Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā otrajam lasījumam līdz šā gada 7. novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 20. Oktobrim 2017. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu, ar kuru groz Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas aizsardzības koledžas un tās personāla statusu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Darba kārtībā pieprasījums aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju. Deputāti Andrejs Elksniņš, Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins, Ivans Ribakovs, Raimonds Rubiks, Sergejs Mirškis, Sergejs Patapkins, Jānis Adamsons iesnieguši pieprasījumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Andrejs Judins.
Pieņemi kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā. Likumprojekts numurs 660. Likumprojekts izstrādāts ņemot vērā direktīvu, kas pieņemta 2014. Gadā par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināla lietas, kura paredz vienu vienīgu instrumentu Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, kas izdodams, lai panāktu, ka dalību valsti, kas izpilda šo rīkojumu, veic vienu un vairākus konkrētus izmeklēšanas pasākumus, nolūka vākt pierādījumus. Ar attiecīgiem grozījumiem ir paredzēts noteikt kārtību, kas atbilst šim dokumentam, direktīvai. Juridiskā komisija izskatīja likuma projektu un aicinātu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidam līdz 17. novembrim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, deputāti, likumprojektā piedāvā veiktos grozījumus varam iedalīt divās grupās. Pirmais, Eiropas Savienības vienotā noregulējuma regulas praktiskā piemērošana un otrs esošā tiesiskā regulējuma pilnveidošana, lai padarītu to skaidrāku. Tagad par vienotā noregulējuma regulas praktiskās piemērošanas nodrošināšanu. Sākot ar 2016. Gada 1. Janvāri Latvijai piemērojama Eiropas parlamenta un padomas regula, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam. Šim nolūkam izmanto vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu. Atbilstošā regula paredz, ka Eiropas Savienības vienotā noregulējuma valde ir atbildīga par noregulējumu plānu izstrādi un visu ar noregulējumu saistīto lēmumu pieņemšanu attiecībā pirmkārt uz visām nozīmīgajām kredītiestāžiem un kredītiestāžu grupām, kas ir pakļauts Eiropas Centrālās bankas uzraudzībai. Latvijai tāds ir trīs, kā mēs visi zinām. Tad otrais no 16. Gada attiecības visām kredītiestādēm un to grupām, kas veic pārobežu darbību, vienlaikus regula paredz, ka dalībvalstis var nolemt, ka vienotā noregulējuma valde īsteno visas attiecīgās pilnvaras un pienākums attiecība arī uz citām kredītiestādēm un to grupām. Lēmumu pieņemšanu par šo funkciju deleģēšanu likumprojekts paredz nodot ministru kabinetam. Tad vēl likumprojektā ir precizēts arī regulējums par nacionālās noregulējuma iestādes kompetenci kredītiestāžu veiktu iemaksu apkopošanā un līdzekļu pārvaldīšanā. Otrā grozījuma grupē, kas nav saistīta ar Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, ir saistīta ar likuma lietotās terminoloģijas precizēšanu un kopumā likuma precizēšanu, lai būtu labāk izpratni to lietotājiem. Budžeta un finanšu komisija izskatīja un apstiprināja pirmajā lasījumā šo likumprojektu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegšanas termiņš 14. novembris.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītu reģistra likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Drupavnieks.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi. Saeimas budžeta un finanšu komiteja izskatījusi likuma projektu numuru 658/12 grozījumu kredītu reģistra likumā. Likuma projekts izstrādāts pēc Latvijas Bankas iniciatīvas un ar mērķi, lai veicinātu kredīta reģistrā iekļauto ziņu izmantošanu personas kredītspējas vērtēšanā, paredzot kredītu reģistra dalībniekiem tiesības saņemt kredītu reģistrā iekļautās ziņas par personu, kura kredītu reģistra dalībniekam iesniegusi pieteikumu. Kā arī veicinātu kredītu reģistra dalībnieku papildu iespēju novērtēt iespējamo kredītu vēstules pakalpojumu saņēmēju un iespējamo galvojumu pakalpojumu saņēmēju kredītspēju. Un, lai papildinātu likumu ar atsauci, uz Eiropas parlamenta un padomes 2014. Gada 4. Februāra direktīvu 2014/17 par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu. Viens no kredītu reģistra likuma mērķiem ir sniegt ieguldījumu Latvijas finanšu stabilitātes veicināšanā, nodrošināt citas starpā kredītu reģistra dalībniekiem papildu iespējas, novērtēt savu iespējamā klienta kredītspēju. Kredīta reģistra likumā paredzēts noteikt, ka kredīta reģistra dalībniekiem tiesības saņemt kredīta reģistrā iekļautās ziņas par likumā minēto personu ir ne tikai pamatojoties uz tās rakstveida pieteikumu, bet arī uz personas pieteikumu, kas iesniegts tādā formā, par kuru šī persona un kredīta reģistra dalībnieks iepriekš vienojušies rakstveidā. Projekta iestrādē iesaistītās institūtajas ir Finanšu ministrija, Latvijas banka, Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Otrā punkta, ceturtā apakšpunkta izstrādājas ekonomikas ministrija. Vērtējot tiesību akta ietekmi uz tautsaimniecību, kredītu reģistra dalībniekiem un personām, kuras tiem iesniedz pieteikumus finanšu pakalpojumu ar kredītu risku, kredītvēstules vai galvējuma pieteikuma saņemšanai vai klienta galvenieka līguma noslēgšanai, administratīvais sloks samazinās, jo būs iespējams efektīvāk saņemt kredītu reģistrā iekļautās ziņas personu kredītspējas novērtēšanā. Tiesība akts nerada ietekmi uz valsts budžetu. Kā arī likumprojekts nemaina kredīta reģistra likumā noteikto regulējumu, kas nodrošina nediskriminējošu Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstu patērētāju kreditoru piekļuvu kredīta reģistriem. Latvijas Komercbanku asociācijas sabiedriskā organizācija Latvijas līzingdevēja asociācija, krājaizdevu apvienība, Latvijas apdrošinātāja asociācija izteikuši atbalstu likumprojektam. Komisija aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
2016. gada 14. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, Saimnes budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, kas izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes direktīvu par maksājumu kontu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvu maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām Latvijas tiesību aktos. Direktīvu patērētājiem padara pieejamāku informāciju par maksājumu kontu pakalpojumu izmaksām un izveidoja iespēju patērētājiem veikt maksājumu kontu pakalpojumu cenu salīdzināšanu, tā nosakot standartizētas prasības patērētāju maksājumu kontu maiņai, kā arī pamatu kontu režīmam. Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu visas direktīvas prasības. Tāpat likumprojekts papildināts ar precizētu sankciju un korektīvo pasākumu pantu, lai pēc iespējas to pielīdzinātu sankciju režīmam citos sektoros. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam. Līdz šī gada 14. novembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. novembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījums reklāmas likumā, otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Sveicināt, kolēģi, tātad strādājam ar grozījumiem reklāmas likumā, otrajā lasījumā. Šobrīd 5. pantā reklāmas likumā 3. daļā ir noteikts, kad aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabaks izstrādājumu reklāmā, kā arī adresēt alkoholisko dzērienu un tabaks izstrādājumu reklāmu bērniem. Tautsaimniecības komisija strādājas pie šīs redakcijas un kopumā saņem divu priešlikumu, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi otrais ir Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš iekļauj iepriekšējo, kurš šobrīd, atšķirībā no tās redakcijas, ko es jums sākumā citēju, nosaka to, ka aizliegts izmantot bērnus alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vai citu citu smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču vai to uzpildes terķinu reklāmā, kā arī adresēt alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vai citu smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču vai to uzpildes terķinu reklāmu bērniem. Līdz ar to regulējumā ietveram arī visāda cita veida smēķēšanas ierīces. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts un aicinu arī to darīt
šeit.
Līdz ar to, kolēģi, esam visus priekšlikumus izskatījuši un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums reklāmas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, ja jums ir priekšlikums šī jautājuma sakarā, tad tos gaidīsim komisijā līdz 27. oktobrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 27. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi zinātniskās darbības likumā, otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem zinātniskās darbības likumā. Komisija ir saņēmuši 14 priekšlikumus, no kuriem pirmais Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais Izglītības un zinātnes ministra priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais izglītības zinātnes ministrs priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt grozījumus otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Lūdzu, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. novembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 10. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu komisija strādā ar likumprojektu grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā, otram lasījumam kopā iesniegts 69 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
10. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Putruskunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Budžeta finanšu komisijas priekšlikums numur 18 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putrus priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskais biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Juridiskā biroja priekšlikums 32.
Es
atbalstīts.
Atvainojos, 32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Putruskunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 41. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
43. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Putruskunga priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
45. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 51.
Deputāti atbalsta.
51. Priekšlikums nāk arī no Putruskunga un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Arī ir Putruskunga priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Putruskunga priekšlikums arī ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
54. Putruskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Putruskunga priekšlikums tikai daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
57. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putruskunga priekšlikums atbalstīts, bet redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
60. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 61.
Deputāti piekrīt.
61. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
63. Putrukungas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64.
Edgars Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 65.
Deputāti piekrīt.
65. Budžetu un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 67.
Deputāti atbalsta.
67. Priekšlikums nāk no Edgara Putras un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Ir budžeta komisijas priekšlikums un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, kolēģi, 69. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, ir izskatīti visi priekšlikumi un līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus. Likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija no sirds lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 25. Oktobrī.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 25. Oktobrī. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labdien, kolēģi. Skatām grozījums likumā par zvērinātiem revidentiem. Uz otro lasījumu esam saņēmuši 74 priešlikumus. Pirmais priešlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums atbalstīt zaļēji, iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pandu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 14. Ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priešlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 34. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums 35. Arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
45. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
56. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir būs atbalsts.
Deputāti atbalsta.
58. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
59. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 60.
Deputāti piekrīt.
60. Ir attiecīgi ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
62. Ir attiecīgi Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi ir 63. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
64. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
65. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
66. Arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi 67. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Priekšlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 70.
Deputāti piekrīt.
69. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 70.
Deputāti piekrīt.
70. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
72. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, kolēģis lūdzu atbalsta otram lasījumam šim likumprojektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 7. Novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 7. Novembrim. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā. Otrajam lasījumam līdz šā gada 7. Novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā otrajam lasējumam līdz šā gada 7. Novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 20. Oktobrim pulksten 17. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 20. Oktobrim pulksten 17. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt par deputātu Zariņa Jakīmova, Agešina, Mirska un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu saņemta rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos, jo atrodas komandējumā Ķīnas Tautas Republikā. Par deputātu Sudraba Stepaņenko Mējas Baloža un Plapera jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošo ekonomiskās un tirzniecības līgumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos nevēlas uzdot papildu jautājumus. Par deputātu Kūtra Sudrabas Mējas Baloža un Plapera jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par struktūrālajām reformām un veselības infrastruktūru, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti nevēlas uzdot papildu jautājumus. Līdz ar to šodien paredzētā atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas. Komisijas sēde šodien sāksies 11.50. Paldies.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Inga Bite, Ins Dalderis, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Inisa Laizāne, Romāns Mežeckis, Artis Rasmanis, Ilze Viņķele un Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!